Tačno je 9 sati.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Iako određene bakterije mogu biti patogene i izazivati različite bolesti kod ljudi, ipak je znatno veći broj onih koje mogu biti izuzetno korisne. U današnjoj emisiji ćemo saznati kako bakterije mogu pomoći u rešavanju problema nagomilanog plastičnog otpada, kako se pomoću nekih od njih dobijaju novi materijali, lekovi ili uklanjaju zagađujuće materije iz životne sredine. O brojnim mogućnostima primene bakterije u biotehnologiji uživo razgovaramo sa doktorkom Jasminom Nikodinović-Runić, koja rukovodi grupom za ekobiotehnologiju i razvoj lekova Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. O ovoj temi ćemo razgovarati i sa Branom Pantelićem, doktorandom u Laboratoriji za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama ovog instituta. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala i vama na pozivom.
I na samom kraju naše današnje emisije, kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Jasmina, možda na samom početku možete da nam predstavite ukratko aktivnosti laboratorije kojom rukovodite. Šta su to sve projekti koji se u ovom trenutku odvijaju u laboratoriji i šta su to ključne oblasti interesovanja vas i vaših kolega?
Ja rukovodim grupom za ekobiotehnologiju i razvoj lekova i mi smo zainteresovani za mnoge teme na dodiru biologije i hemije. Kao što ste lepo napomenuli u uvodu, mi se oslanjamo na dobre bakterije iz životne sredine da rešimo mnoge probleme. To su kako problemi ekološke prirode, tako i problemi, recimo, problem suočavanja sa time da nam ponestaje novih i inovativnih lekova. Znači, spektar primene je širok, a mi se bavimo pojedinačnim temama. Tako da, trenutno, najveći naši napori su usmereni ka tome da izolujemo nove mikroorganizme i njihove enzime i upotrebimo ih za razgradnju plastičnog otpada, pa Brana će o tome malo više da kaže, ali ono što takođe radimo je da različite izvore otpada pretvorimo u neke vredne materijale. To su biomaterijali koji mogu da budu jedan deo rešenja u problemu plastičnog otpada, ali osim biomaterijala, bakterije su jako poznati po tome da proizvode antibiotike koje mi primenjujemo na široko, što nije dobro, ali opet je dobro to da postoje bakterije koje mogu da proizvedu i nove antibiotike. Tako da, eto, to su neke osnovne teme kojima se bavim.
I ono što je meni bilo interesantno, vaša laboratorija se bavi fundamentalnim istraživanjima, ali u velikoj meri radite i na tome da se deo vaših istraživanja komercijalizuje, odnosno da pronađe praktičnu primenu i vi ste koautori određenih patenata koji su registrovani već.
Tako je. Ono jeste taj motiv, ono što nas vuče jeste da zapravo ono što čime se bavimo u laboratorijama ne završi samo u nekim frižiderima ili objavljeno samo u naučnim radovima, nego želimo da imamo malo veći društveni uticaj, tako da jeste, mi imamo 4 patenta do sada registrovane i ovi patenti se tiču bioprocesa, znači proizvodnje polihidroksijalkanoata, to su opet da kažem biopolimeri od različitih plastičnog otpada, ali isto tako radimo sad na novim projektima gde se trudimo da proizvedemo i biofarmaceutike, koji opet mislim da će naći primjenu i u šire i da dobit će neku komercijalnu vrednost.
Brano, vi ste student doktorskih studija, tema vašeg doktorata je vezana za razgradnju plastičnog otpada. Možda opet ovaj razgovor sa vama možemo da započnemo time kako dolazite do sojeva koji potencijalno razgrađuju plastiku? Kako pronaći te bakterije koje imaju sposobnost razgradnje plastike?
Jasno, pa krećemo, izvinjam se, krećemo od pretpostavke da plastika se razlaže u prirodi, samo što je to jako spor proces i nama je cilj da ustanovimo kako do toga dolazi i taj proces ubrzamo kako bi to imalo nekog smisla. Tako da jedan od glavnih načina kako tražimo bakterije koje mogu da razgrađuju plastike, da ih zapravo tražimo na plastici, to jest u deponijama i zagađenim staništima, to je svakako jedan izvor bakterija koje razgrađuju plastiku i mislim nismo mi jedini koji su setili toga, to je generalno pristup koji se koristi već neko vreme, ali opet nije to jedino mesto gde možete da nađete bakterije koje razgrađuju plastiku. Neka opšte prihvaćena teorija trenutno je da ta enzimska mašinerija, način na koji bakterije razgrađuju plastiku, je evoluirao od istih mehanizama za razgradnju drveta, na primjer. Tako da možete tražiti bakterije koje žive u nekom zemljištu koje ima dosta palog drveta. Mislim, banalno je. Možemo bilo gde da tražimo. Mi smo ih čak tražili u crevima mokrice iz laboratorije. Tako da najrazličitiji izvori mogu da daju najrazličitije bakterije. I to je ono što nama treba. Ako mi tražimo samo na jednom mestu, nisu toliko veliki verovatnoće da će biti uspešno. Tako da neka širina, ali opet i usmerenost u nekom smislu su glavne.
I ovde ste sad već otvorili nekoliko pitanja. Između ostalog, rekli ste različite plastike, što znači da ne govorimo, kada kažemo plastika, ne govorimo o jednom tipu hemijskog jedinjenja, nego tu ipak imamo određenu složenost, pa verovatno ne razgrađuju svi mikroorganizmi sve tipove plastike.
Tako je. Mislim, to je stvar koja je potrebno da ljudi znaju i nije sad toliko opšte prihvaćeno da postoji jako veliki broj različitih polimera. Dakle, postoji svega 5-6 koji predstavljaju 90% proizvodnje, ali sve su one različite, sve sa svojim posebnim problemima što se tiče razgradnje, svaka drugi izvori drugačije se ponašaju, znači postoji jako veliki broj polimera i onda postoji i razgradivi polimeri. Mislim, sad je to trend i ide se ka tome da sva plastika bude razgradiva sama po sebi. Dakle, da mi ne tražimo neki način i da godine istraživanja trošimo na to da razgradimo plastiku, nego da mi dizajniramo u startu tako da bude razgradiva.
I o tim novim materijalima ćemo malo detaljnije razgovarati. Jasmina, možda možete nam kažete i kako to bakterijama koji imaju sposobnost razlaganja određenih plastičnih materijala pomoći da budu efikasniji u tome i da taj proces za nas obavljaju mnogo brže nego što bi ga obavljali inače u prirodi?
Jeste, u prirodi bakterijama treba i po stotine godina da bi uspele da razgrade, da kažemo, neke od plastičnih materijala. To najdeskriptivnije kada bacimo plastičnu bocu na deponiju ili ona dođe u vodu ili u eken, šta se dešava sa njom. Znači, bakterije prvo moraju da prijunu na tu bocu koja nije tako zgodna i vrlo je glatka, tako da postoje prirodni procesi i oni su jako spori. E sada, bakterije, osim toga što su dobre u tom smislu da mogu da se prilagode, one imaju potrebu da prežive i onda se prilagođavaju. Njihovi genomi su prilično plastični, tako da s vremenom one dobijaju, evoluiraju ka tome da mogu da prijanu na plastičnu bocu, recimo, onda i da eksprimiraju neke od enzima koji mogu da raskidaju te veze u plastičnim materijalima. Ono što mi kao mikrobiolozi, kao biotehnolozi i molekularni genetičari možemo u laboratoriji da uradimo, to je da ih evoluiramo malo brže u odnosu na to kako bi one evoluirale u prirodi. Tako da mi onda imamo sposobnost da kontrolišemo te uslove u kojima ih gajimo i onda da ih, da kažem, na neki način prevarimo, da im dajemo usitnjenu plastiku, recimo, to je jedan od načina, ili same monomerne jedinice, i to ih onda natera iz nekoliko generacija. Za određene bakterije je potrebno pola sata ili sat da se duplo umnože, tako da kroz te pristupe onda možemo da koristimo i različite načine klasične mutageneze i da dobijemo bakterije koje su zapravo spremnije da se bore sa plastičnim bocama.
Brano, da li je ovo pristup koji vi koristite u svom doktoratu ili vi radite možda nešto malo drugačije?
Jeste svakako jedan od pristupa koji ja koristim, ali bih tu dodao da ja se možda malo više bavim i genetičkim inženjeringom, tako da uzimamo enzime iz jedne bakterije koje razgrađuju plastiku i možda ubacujemo u neku drugu da pojačamo taj efekat ili pak na drugu stranu da idemo da ne samo da razgrađujemo plastični otpad, nego da pokušamo od njega da napravimo nešto više, kao što smo pominjali na početku. Tako da ubacujemo gene za razgradnju plastike u neku bakteriju koja, na primjer, proizvodi biopigmente ili koja proizvodi druge vrste plastike koje su biorazgradive, tako da je to svakako isto jedan deo mog istraživanja, kao i evolucija samih enzima. Dakle, ne samo celih bakterija, nego i enzima.
A koje su to metode genetičkog inženjeringa koje koristite? Ste možda koristili CRISPR u tim transformacijama ili...
Nažalost, nismo. To su pre svega klasične genetički inženjering. Klasičan genetički inženjering nismo imali prilike da koristimo CRISPR, ali svakako bi bilo vrlo korisno.
Ovaj zanimljiv razgovor nastavljamo nakon muzike. Sati 15 minuta nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jasmina Nikodinović-Runić i Brana Pantelić. iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Razgovaramo o primjeni bakterija u biotehnologiji. Jasmina, koliko mi to bakterija do sada zapravo poznajemo od onog broja koji pretpostavljamo da postoji realno na planeti?
Veoma zanimljivo pitanje. Ono što ja obično volim da istaknem ono i što ljudi uopšte ne znaju je da nekoliko puta nama samima, bar tri puta više ima mikroorganizama, odnosno ćelija mikroorganizama nego humanih ćelija. Tako da ja posmatram na nas kao na neke scaffolde koji zapravo služe za prenošenje bakterija. Bakterije su svuda, jednostavno ima ih i u onim delovima zemlje gde smo mislili da ne postoji uopšte život i verovatno u nekoj dalekoj budućnosti će biti, verovatno će biti jedini koji preživljavaju sve i svašta, ali bez obzira na broj bakterija koji znamo, pretpostavlja se da je to samo 1% od onoga što zapravo postoji. Znači, mikroorganizmi su i biodiverzitet mikroorganizama je ogroman. Mislim, jako je teško zamisliti to u brojevima, ali ono što mi kao mikrobiolozi zapravo možemo je da pokušamo na različite načine da dođemo do novih vrsta i novih sojeva. Mislim da Brane ima lep način i pristup tome.
Postoje neke nove metode da se utvrdi diverzitet mikroorganizama i njihovo prisustvo u nekim različitim substratima. Kako to sve može da se radi?
Tako je. Mislim, to je neverovatna stvar što je ovo problem, fundamentalni problem mikrobiologije koji je tu od samog začetka nauke. Da ne možemo izolovati mikroorganizme osim one koje možemo da gajimo u laboratoriji. Taj ogroman diverzitet znači i da svakoj su potrebni posebni uslovi za rast i napredovanje koje mi ne možemo da znamo ovako. Tako da tačni uslovi u staništu, u zemljištu, nekom u vodi, nekoj odakle ih izolujemo, mi nikad ne možemo da znamo i u laboratoriji možemo samo naš najbolji pokušaj da to reprodukujemo. Tako da jedan novi koncept u proteklih, ne znam, 10 godina možda, koji još nije u potpunosti zaživeo, koji ja primenjujem, jeste gajanje bakterija in situ. Dakle, gajanje bakterija tamo gde one originalno i žive. Tako da to su naprave jako male koje mi koristimo u samom staništu. Dakle, u zemljištu gajimo bakterije i mi njima omogućavamo uslove koje bi inače imale u cilju da povećamo njihov broj, da ih obogatimo, to se tako zove. Pa onda, da kada pokušamo u laboratoriji, jednostavno ne krećemo od jedne ćelije pa pokušamo da umnožimo, nego krećemo od miliona ćelija i imamo u suštini više fore da ubodemo uslove.
Približite nam malo kako ti mali uređaji izgledaju, od čega su oni sastavljeni uopšte?
Zapravo su vrlo jednostavni. To je jedna metalna pločica, kao čip, mislim, tako se i zove, iChip, isolation chip ga nazivaju. Metalna pločica sa velikim brojem rupa u kojima se nalazi agar za koji zapravo će bakterije da se prikače, na kom će da rastu. Tako da nije to nikakva sad ogromna nauka i nije to ništa komplikovano, ali rešava donekle problem koji je tu od početka same nauke. Tako da jedno vrlo elegantno rešenje za jedan kompleksan problem.
Često su neka od elegantnijih rešenja zapravo vrlo jednostavna. Jasmina, vi rukovodite jednim projektom koji tek započinje sa realizacijom. Fond za nauku Republike Srbije ima raspisan javni poziv za program pod nazivom Ideje i to je bio do sada najkompetitivniji poziv Fonda za nauku. Vrlo mali procenat prijavljenih projekata je dobio finansiranje. Vi rukovodite jednim od njih i upravo jedan od povoda za naš današnji razgovor je taj novi projekat. Da li možete malo da nam predstavite čime ćete se sve baviti u okviru ovog projekta?
Tako je, projekat se zove Bioecologics i jedan je od 105 ideja koje je finansirao Fond za nauku u ovom pozivu. Ono što je lepo je to da je naš projekat bio najbolje ocenjen od svih u kategoriji prirodnih nauka i Ono čime ćemo se baviti u okviru ove ideje je zapravo proizvodnja novih biofarmaceutika od različitih izvora otpada. Ovde smo na jedan inovativan način povezali sve čime se grupa bavi. Kao što ste rekli, zovemo se Grupa za ekobiotehnologiju i razvoj lekova, a zapravo sve se oslanja na biotehnologiju i mikroorganizme.
Znači, najbanalnije rečeno, vi sada pokušavate da proizvedete nove lekove od otpada.
Tako je, to je ta ideja i mislim da je jako atraktivna mislim da se time približavamo na nivo nekih grupa u Evropi i šire koje se bave nekim sličnim problematikama, jer istraživanje je primenljivo, uvodimo razmišljanje o zelenim tehnologijama, uvodimo razmišljanje o održivom razvoju, a isto tako odgovaramo i na problem sve većih broja patogenih mikroorganizama koji su rezistentni na trenutne lekove kojima se borimo protiv njih.
Da li ideja da se dobiju samo potencijalni novi antibiotici ili neke druge grupe terapeutika?
Ideja je, osim antibiotika, da se dobiju i antikancer jedinjenja. I osim toga, čitav tim obuhvata i dosta hemičara koji zapravo mogu, njihova uloga će biti u tome da od molekula koje bakterije naprave, zapravo da ih dodatno obrade i da ih dodatno izmene, tako da ih učine sličnim, u stvari primjenjivi za farmaciju. Znači, dodaćemo jone metala koji znamo da imaju svoje svojstva i primenjuju se već u medicini. Isto tako koristit ćemo zelene transformacije da dodamo halogene, recimo, jer većina lekova je danas ima, na primjer, ili su floro ili hloro derivati, tako da je to plan. Znači, kroz ideju smo od otpada došli do finalnog proizvoda, uz pomoć bakterija, a i uz pomoć znanja naših mladih naučnika.
I ovaj projekat će trajati 3 godine?
3 godine, tako je, 36 meseci i bar 5 jedinjenja da dobijemo.
Brano, da li ste i vi uključeni u ove ideje projekat?
Jesam. Mislim, moj doktorat se nekako i nadovezuje na celu ovu priču. Ja ću biti zadužen za taj deo zapravo otpada.
Mislim, koja će vaša konkretna uloga biti?
Da. Konkretna uloga će biti razvijanje procesa. Dakle, ja se bavim razgradnjom plastičnog otpada, ali taj koncept koji se primenjuje za plastični otpad može da se primeni za bilo koju drugu vrstu otpada. Tako da u okviru ideja mi ne razmišljamo samo o plastičnom otpadu, razmišljamo i o papirnom otpadu, razmišljamo i o otpadu od neke industrije hrane ili tako nešto. Dakle, sve što ima ugljenik može na kraju da se iskoristi za rast bakterije. I sad to bi bio moj zadatak, kako iskoristiti to za rast bakterija, a te bakterije dalje da proizvode ove molekule. Tako da mi već imamo, nije nam ovo toliko strano. Ja sam, na primjer, učestvovao na radu u kom smo neki takav princip i primenili, koji se ticao razgradivih kesa, dakle nove kese koje su razgradive i korištenje tih kesa kao izvor ugljenika za bakterije koje će dalje da proizvode biopigmente. Dakle, to je bila jedna stvarno zanimljiva priča koja je u stvari nešto vrlo slično tome što ću ja raditi u okviru projekta ideje. I samo bih hteo još jednu stvar da naglasim, da pravljenje lekova od otpada ne rešava samo problem otpada, već i znatno pojeftinjuje proces proizvodnje lekova. Tako da vrlo je primamljivo sa tog aspekta da ima i neku ekonomsku korist pored rešavanja nekog ekološkog problema.
Da. A i ogroman problem nam predstavlja rezistencija bakterija na postojeće antibiotike, pa i ovo možda može da bude deo potencijalnog rešenja.
Slažem se. Pogotovo sinergije sa na primjer, i onima srebra, zlata i drugih plemenitih metala, koristit ćemo neke molekule, bioaktivne molekule sa metalima, kao trojanski konji da ubacimo metal koji dalje se bori.
Koja je prvenstvena uloga iona metala? Oni ubrzavaju određene procese ili imaju neku drugačiju ulogu?
Pa zavisi o kom metalu se radi, ali recimo srebro je... I oni srebra su ti koji su od vajkada poznati da su dobri protiv mikrobilnih infekcija. Oni zapravo imaju mnogostruku ulogu, uglavnom utiču na procese oksidoredukcije, tako da na taj način napadaju bakteriju, oslabljuje i to je to. Tako da ioni metala mnogo... prema njima se mnogo teže razvijaju rezistencije. Onda kad ih napadnemo sa dva aktivna principa, mislimo da imamo pobedničku pristup.
Odlično, da uvijek treba koristiti sva moguća oružja koja su dostupna. Vaša laboratorija radi i na razvoju novih materijala. Vi se također trudite da sintetišete nove, da li su to samo plastični materijali ili neke druge grupe materijala koje možete dobijete pomoću biotehnoloških procesa?
Evo, Brane pomenuo jedan, to su biopigmenti, to je nešto, to su znači pigmenti koji mogu da se koriste za različite stvari. Mi smo ih primenili za bojanje tekstila, postoje jedan projekat koji je finansirao Fond za inovacionu delatnost i koleginicu Tatjana Ilić-Tomić. Znači, bakterije proizvode različite pigmente koje njima u prirodi služe da se recimo odbrane od UV svetla ili od nečeg drugog. To su jako lepi tonovi, ljubičaste, čak i indigo može da se dobije uz pomoć bakterije. I baš to kad kažem indigo, primenili smo to za bojanje tekstila. E sad, osim toga, osim biopigmenata, to su biopolimeri i biopolimeri u smislu bioplastike, to su naši polihidroksialkanoati. Oni imaju mnogostruku primjenu, osim za to da zamene neke od petrohemijskih polimera. Polihidroksialkanoati su plastika koja može da se primeni u biomedicini. I jedan isto značajan biopolimer, to je bakterijska nanoceluloza, da kažem polimer budućnosti. I osim toga postoji biosurfaktanti, znači sve naša laboratorija All Things Bio primenjuje, želimo da različite aspekte svega što možemo da zamenimo na biolepkovi ili biosurfaktante, takođe razmišljamo i uzimamo iz bakterijskog tog diverziteta i gledamo što god može petrohemijsko da se zameni biovarijantom, pokušavamo da radimo na to.
Brano, čuli smo da vi pomoću bakterije pokušavate da rešite mnoge probleme i da ste otvorili zaista mnogo novih oblasti istraživanja, došli do vrlo zanimljivih rezultata i tu svakako koristite, kao što ste pomenuli, metode genetičkog inženjeringa. Kada u javnosti pomenete genetički inženjering, i dalje postoji određena doza otpora i postoje neki protivnici koji smatraju da postoje preveliki rizici, recimo, primene genetičkog inženjeringa i šta će se desiti ako te bakterije sada završe negde u životnoj sredini. Kako biste njima odgovorili? Koje su to mere koje koristite da sprečite da eventualno određeni sojevi mikroorganizama ne stignu do životne sredine i ne naprave eventualno neki problem?
Hvala na ovom pitanju, s obzirom da je ovo pitanje koje prečesto čujem. Ako ti napraviš bakteriju koja razgrađuje plastiku i ona pobegne, šta će se desiti?
ne trče bakterije, ali ipak to treba objasniti.
Da, to je stvarno stvar koja mora da se objasni, ali mislim, za svakog ko ima tako neke dileme, ja moram da objasnim da je jako teško održavati bakterije u životu koje su genetski modifikovane. One su napravljene tako da samo u određenim uslovima, vrlo specifičnim i pod selektivnim pritiskom antibiotika, one mogu da prežive i da imaju taj gen koji smo mi dodali za razgradnju plastike. Dakle, one bez naše pomoći ne mogu da funkcionišu, a i kad uzmemo koncentracije bakterija koje mi koristimo za razgradnju plastike, znači to su u jednom mililitru milijarde ćelija, to neće nikada postojati u spoljašnjoj sredini. Dakle, može da se desi tako nešto, naravno, ali čak i da se desi, čak i da ona preživi nekim ludilom nekako, nikada neće dostići nikada te koncentracije potrebne da bi se nešto zapravo desilo.
A pritom se naravno primenjuju odgovarajuće mere bezbednosti u laboratorijama da. Kada se radi sa...
To je onaj deo koji uopšte...
To je osnov.
To se podrazumeva.
Da, da.
To je kad ljudi ne veruju da su se ispoštovale te mere, onda ide ovo objašnjenje.
Hvala vam mnogo. Slušamo muziku i nastavljamo ovaj razgovor.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree, and you can hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want you loving, not you all. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights. Hang your lights. You can hang your lights on me.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, 3. klavirski koncert Rahmanjinova i 1. simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
9:34, emisija Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Sa nama uživo dr. Jasmina Nikodinović-Runić i Brana Pantelić. Brano, pomenuli smo da ste vi student doktorskih studija i već sada imate neke rezultate vezane za vaše istraživanja. Šta je to možda najinteresantnije na čemu sada radite, što biste želili da istaknete?
Pa, Trenutno radim na razgradnji poliuretana. Dakle, to je vrsta plastike koja je možda ljudima najpoznatija kao PUR pena. Mislim, PUR, poliuretani, to je skraćenica, ali koristi se i u nekim sunđerima, u dušecima, u sedištima, u automobilima. Dakle, sve te sunđeraste plastike, verovatno plastika za ovaj mikrofon, ovaj sunđer je poliuretan. Dakle, nekako da približim šta je to. Ali to je jedan polimer koji je nekako godinama zapostavljen što se tiče razgradnje. Iz raznoraznih razloga, dosta je to kompleksna grupa jedinjenja i uopšte nije njihova struktura toliko jednostavna kao struktura ostalih. Tako da su svi nekako bežali ka jednostavnim opcijama, ali sad te jednostavne opcije sve su popularne i svi to rade i već ima previše rezultata. Tako da,
A da li se poliuretani recikliraju?
Ne. U suštini ne. Postoje neki primeri, na primer skupljanje dušeka koji se onda melju za nove dušeke ili tako nešto, ali u smislu pravog recikliranja ne postoji. Postoji samo tako mehaničko ponovno korišćenje. Tako da poliuretani su proteklih 5-6 godina opet postali popularna tema zato što su ljudi shvatili da je veliki problem ekološki, a da nema dovoljno istraživanja. Tako da se ja time bavim. I stvar na kojoj trenutno radim je jedna saradnja sa hemičarima, sa grupom Veselina Maslaka, koji se bavi više nekim metodološkim pristupom u izučavanju razgradnje. Dakle, mi smo, naša ideja je ne da sam polimer, dakle, dugačak niz molekula razgrađujemo, nego da nudimo kraće segmente, monomerne jedinice. Imamo ceo set substrata koji su hemičari napravili i mi sad uvodimo taj koncept da kako bismo ubrzali proces, pošto meriti promene na polimeru nije uopšte toliko jednostavno i toliko brzo, da ubacimo neki novi format sa manjim molekulima koji će se lakše razgraditi, koji će u suštini samo pomoći da mi brže dođemo do toga, da brže suzimo izbor bakterija kojih mi imamo stvarno mnogo. Mislim, mi trenutno radimo sa 500 različitih sojeva, tako da ti eksperimenti mogu da potraju poprilično da se svaki soj pregleda. Tako da to je neki rad koji se trenutno piše i ja se nadam da će uskoro biti objavljen. I to je onako moja beba proteklih 9 meseci.
To su vrlo interesantne teme i ta istraživanja uvek zahtevaju određeno vreme. Koje su to metode otprilike? Kako pratite promene na polimerima? To su neke spektroskopije ili nešto?
Jeste spektroskopije. Postoji size exclusion chromatography, na primjer, to je isto jedna zgodna tema koja će da razdvoji molekule po veličini. Tako da ako ste vi imali dugačak lanac koji ste iseckali, dobit ćete niz kraćih delova koji možete da detektujete. I postoje metode kao što je HPLC i masena spektrometrija koju mi koristimo zapravo, da možete da detektujete monomere rastvorne u određenim rastvaračima.
Znači, to su manje više standardne metode u analitičkoj hemiji.
Tako, samo što nisu toliko brze, zahteva ipak vremena, naša ideja je da mi to ipak taj proces ubrzamo malo.
Sjajno. Jasmina, pored ovih nacionalnih projekata kojih je mnogo, vi učestvujete i u realizaciji evropskih projekata. O čemu se konkretno radi?
Možemo da se pohvalimo sa dva evropska projekta. Jedan je dobijen 2020. odnosno počeo 2020. Koji se zove BioISEP i zapravo je inicijativa koja nije samo inicijativa Evropske unije, nego je inicijativa koja povezuje istraživači iz Evropske unije i Kine i bavi se rešavanjem mešovitog plastičnog otpada uz pomoć biotehnologije. I velika je čast biti među tih 15 partnera. Baš smo juče imali dvogodišnji sastanak gde smo napravili jedan presek što je do sada urađeno. Sad smo na pola projekta i zaista znači jedan multidisciplinaran tim koji obuhvata i kompanije koje se bave sakupljanjem otpada, recikliranjem, mehaničkim tretmanom i iz pravog života mi iz tih kompanija dobijamo zapravo zahteve i oni kažu ja ne znam šta da radim sa ovim pomešanim otpadom, ima dosta poliuretana, ima dosta nekih filmova, ljudi bacaju i generišu toliko otpada da je to sad zastrašujuće. A ono što mi kao naučnici radimo, i to je tim ljudi koji se bave samo materijalima, tim kao što smo mi koji se bavi mikroorganizmima i biotehnologijom, imamo tim koji se bavi samo enzimima, imamo i tim koji se bavi scale, sve stavlja na neki pilot scale, tako da za sada mi smo došli do rešenja za pojedinačne materijale, što je veliko, ali opet ne odgovara na ovaj veliki problem mešovitog otpada. Ali evo, u naredne dve godine imamo plan da sad različite rešenja za pojedinačne materijale stavimo zajedno i pokušamo da dođemo do jednog procesa kojim bi se rešavao pomešani plastični otpad. To je jedan evropski projekat, a iz tog je zapravo, da kažemo, je nastao i novi projekat koji smo dobili prošle godine, koji se zove ekoplastik, i on se bazira na tome da na najboljim ovim što smo saznali u toku BioISEP-a, mi smo uspeli da to izdvojimo i da kažemo, ok, postoji vrsta tekstilnog otpada koja u sebi se drži dosta polietilen tereftalata, isto od čega su napravljene ove plastične boce. To je ono što zovemo fleece, onako one duksirice koje su jako tople, ali opet mogu da se koriste tek toliko. Iz tog otpada uspeli smo da zapravo nađemo način da proizvedemo biopolimer, polihidroksijalkanoate. I taj ekoplastik u stvari zatvara tu cirkularnu priču za tekstilni otpad koji se drži velikom procentu polietilen tereftalat.
Ovo su sve ozbiljni izazovi, mnogo, mnogo posle pred vama, mnogo već rezultata koje ste dobili. I za sam kraj ovog našeg razgovora, Brano, kako bilo ko je zainteresovan može da sazna nešto više o vašim projektima, o rezultatima projekata, a da možda baš ne mora da čita radove koje objavljujete?
Pa, mi smo sad krenuli u kampanju reklamiranja naših projekata, dakle, i ovo je deo toga. Mislim, trenutno reklamiramo projekat, tako da BioEcologics, BioISEP, Ekoplastik uskoro, svi imaju Facebook, Instagram, Twitter, tako da tu će da se objavljuju neke stvari koje su aktualne trenutno u laboratoriji, naravno i na sajtu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. U našoj grupi možete da pročitate neke stvari, ali bit će tu na sve strane, članci u novinama, gostovanja i društvene mreže.
Što znači svi zainteresovani vrlo jednostavno mogu doći do vas i postaviti vam određena pitanja. Ukoliko na neka nismo odgovorili u ovoj emisiji, pitanja možete postaviti na našoj Facebook stranici ili pisati na e-mail hoću da znam@rts.rs. Ja ću vrlo rado ta pitanja proslediti dalje. Mnogo vam hvala na ovom inspirativnom razgovoru. Naši gosti bili su dr. Jasmina Nikodinović-Runić i Brana Pantelić iz Laboratorije za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama Instituta za molekularnu genetiku i genetički inženjering. Hvala.
Hvala.
Hvala vam. Much to do about it, and you're caught in the ricochet.
9 sati 46 minuta, vreme je za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam. Sa nama je kao i svakoga četvrtka profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas ćemo da nastavimo malo da govorimo o antibioticima. Pričali smo o tome kako sve bakterije mogu da nam pomognu u rešavanju problema plastičnog otpada, kako sve možemo da ih iskoristimo u biotehnologiji. Međutim, boriti se protiv patogenih bakterija predstavlja sve veći i veći izazov za savremeno društvo.
Pa to je ispostavilo se jedan od 10 velikih problema civilizacije. To je tragična situacija da imate bolesnike koji imaju lek za svoju osnovnu bolest, ali taj lek smanjuje imunitet, na primjer mijelojedna leukemija. Smanjuje imunitet i onda se pojavi gljivica aspergillus s kojom ne znate šta da radite. I od leukemije, koja je strašna bolest, za koju je pronađen lek, 5 antisupresivnih lekova se daje da imunitet srozaju dole, odjedan put bolesnik umiri jer nemate čime da ga lečite. I sad sreća za akutnu mijelnu leukemiju, to ima pronađenje, to je u stvari gljivica napravi problem, aspergillus, i onda je jedno vreme funkcionuje se u lek neki koji je amfoteramicin, a onda je i on posustao, tako da sada imamo samo neki varikomicin.
Što znači, pored rezistentnih bakterija, imamo i rezistentne sojeve gljiva koji također izazivaju velike probleme.
Da, mislim, to je vezano jedno sa drugim i, kažem, vrlo veliki je problem. Naprimer, vidite, ovo bismo sad pregurali COVID. Verovatno će ove godine biti kraj te pandemije. I vidite, za vreme ove 2 godine koliko je to trajalo borba, slušajte, ljudi su umirali ne zbog tog samog virusa, nego su umirali zbog pneumonije koju je napravio i još bolesti koje su se nakalemile na to. Tako da to je isto bio. Onda smo mi shvatili sada, koji smo u praksi, naravno, kakva je to u stvari tragična situacija. Ako se vratimo unazad u istoriju, mi sada ne možemo reći antibiotici, oni su krivi, mi moramo reći da su antibiotici možda posle vakcine najveće dostignuće u medicini uopšte, od početka sveta pa do veka. Tako da je taj, na kraju krajeva, to su pale 2 Nobelove nagrade.
Ali neracionalna upotreba antibiotika je ono što nam pravi probleme zapravo.
Pa naravno stvar. Mislim, mi, to jeste problem, ali kako, sve ima svoje zašto. Zloupotreba antibiotika je to napravila. E sada, a ko je pravio antibiotike? Antibiotike su pravili ogromne firme. Bilo je 16 velikih firma koji su bavili antibioticima, sad ih ima 6. Znači, sada su oni se povukli zato što proizvodnja antibiotika nije isplativa. Ona nije isplativa i zato što, da biste napravili antibiotik, morate od momenta kada nekome zasija sijalica u mozgu, kad dobije ideju šta će da napravi, do proizvodnje potrebno je 10 godina. A za ti 10 godina se potroši 1,2 milijarde dolara. To sam ja, naravno, pripremajući se za ovo te podatke o ceni broja, da, inače, jeste skupo. I onda, kada se to napravi, onda se još toliko godinu dana se mora da se nadzire upotreba tih antibiotika. To također košta milijardu dolara. I onda to je strašno. Sada su oni shvatili, povukli se i sada vi nemate, sada na primjer Pfizer koji se proslavio vakcinom svojom na bazi ribonukleinske kiseline, On je rekao doviđenja, antibiotice mi to nećemo raditi. I sada se antibiotici rade po nekim malim firmama. Osnujemo ja i vi firmu i počnemo da proizvodimo antibiotike zato što imamo ovaj računarsku tehniku i zato što imamo tehnologiju biohemiju.
Mi mislite na istraživanja novih potencijalnih antibiotika u malim startup kompanijama ili biotehnološkim kompanijama?
Mislite da li ima novih antibiotika ili šta?
Ne, mislio sam ovo što ste pomenuli za razvoj novih antibiotika zapravo u malim kompanijama koje kreću na entuzijazmu određenog broja naučnika koji imaju dobru ideju.
Da, to je tako, pa da.
Jeste i sad tu, pa umjesto da velike korporacije rade te tipove istraživanja, to je većinom na startupima i malim biotehnološkim kompanijama.
Pa velike korporacije su velike korporacije, znate, šta mogu velike korporacije, to je kao kad biste pitali šta može gorila od 400 kila da uradi, može da uradi šta hoće. Mislim, to je, oni su se povukli iz toga, sad radi nešto drugo, znate već čime se bave i tako dalje.
Ovo je veliki problem, svakako ćemo o zloupotrebama antibiotika govoriti i u nekim od naših narednih emisija. Mnogo vam hvala, profesore.
Ja, o čemu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Hoću da znam. U studiju Radio Beograda 2 danas su Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. Now